Poglejva najprej k tem, ali sta pravosodna in digitalna ministrica še sposobni voditi resor. Gre tudi za ministrici, proti katerima so vložene interpelacije.
Odgovor je zelo enostaven. Absolutno ne in morata oditi. Zdaj, če pri Dominiki Švarc Pipan očitno, če sem malo ciničen, moramo počakati, da tudi njena bolestna ambicija ugotovi, da je igre konec, kajti ljudje zastopijo, ne, kaj je igrati se, preplačati z javnimi sredstvi nekaj, je pri Emiliji Duh Stojmenovi pa treba mečken bolj pozorno pogledati zadevo. Namreč, jaz se niti ne vem, ali se gospa zaveda, katero ministrstvo je prevzela. Ona lahko sicer zelo dobro sestavlja računalnike, absolutno je pa daleč od dobrega politika in dobrega menedžerja. Povedal bom zakaj. Ministrstvo, ki ga vodi, je bilo, jaz se to dobro spomnim, ustanovljeno zato, da državi spiše nek krovni zakonik, ki bo vse stebre te družbe, bom rekel od zdravstva, šolstva, pravosodja in podobno, združil pod eno streho, torej naredil nekaj, da bojo te temelji, te stebri dobri in da se od tam naprej lahko gradi. Ni bilo ustanovljeno za to, da bo nekdo mešetaril in šušmaril z računalniki. Ker tega ne izvaja, je absolutno zrela za odstrel. To bi mogla ugotoviti tudi sama, da ni kos tej nalogi in da pravzaprav niti ne ve, katero ministrstvo vodi in kaj je osnovna, če uporabim ta izraz, dejavnost ali pa poslanstvo tega ministrstva. Toliko, da bojo vaši gledalci lažje razumeli, to ministrstvo ni ustanovljeno za trgovanje, ampak je ustanovljeno za to, da naredi, dajmo temu reči, neko digitalno ustavo, s katero bo država ljudem omogočila lažje dostope do svojih storitev.
Kolega Videtič, vidimo tudi precejšen molk premijeja Roberta Goloba, pričakovano in ali gre pri vsem tem, kar vidimo sedaj, za spopad med SD in Svobodo. Vemo, da Dominika Švarc Pipan prihaja iz kvote SD, Emilija Stojmenova Duh pa iz Gibanja Svoboda.
Poglejte, za premijeja jaz niti ne vem več, ali je operativno sploh še pri stvari. Enostavno, tak kaos kot vlada trenutno v državi, jaz se tega ne spomnim, da bi pod katerokoli vlado bil tak kaos. Žalostno ali pa paradoksalno pa je, da je to vlada, ki ima, mislim, tako podporo, kot ima v parlamentu, bi lahko delala čuda. Seveda ne čez noč, ampak oni tudi pokazati ne znajo, da imajo ali pa ne pokažejo, da imajo sploh idejo, kako voditi to državo. Tako da molk premijeja je pravzaprav pričakovan, ker jaz mislim, da človek niti ni več pri stvari, kar se tiče funkcije predsednika vlade. Kar se tiče vašega podvprašanja o SD-ju in Gibanju Svoboda, kot kaže, je SD na nek način pokazal, da kljub svoji majhnosti ta moment želi biti resna stranka in da ne pristaja več na to, da Gibanje Svoboda z roko v roki z Levico, katere pravzaprav program je Gibanje Svoboda prevzel, vodi to državo v napačno smer. Če je to SD ugotovil, potem lahko pričakujemo, najprej, to mene zelo veseli, ker jaz sem že poudaril parka, da SD more biti vlečni konj levega političnega pola, me pa veseli zaradi tega, ker enostavno pomeni, da je tudi ena od koalicijskih partneric ugotovila, da voz ne gre v pravo smer. Jaz upam, da je to razlog. Bil bi zelo razočaran, če bi bilo kajkoli drugega. Zdaj, na relaciji teh dveh ministric, ki ste jih omenili, seveda verjetno poteka neka politična zakulisna vojna. Bolj se mi zdi, da je Gibanje Svoboda v momentu ranljivosti napadlo SD, kot pa da je to SD preko Emilije Stojmenova naredil Gibanju Svoboda. Jaz pričakujem, kot sem že povedal, odstop obeh ministric in pa končno po dveh letih, skoraj da dveh letih, da bo premier Golob in ta njegova močna koalicija ugotovila, da je treba narediti nekaj tudi za ljudi, ne pa samo za lastne parcialne interese.
Ali takšna koalicija, kot jo imamo sedaj, da nimo spomniva še na podjetje premijeja Roberta Goloba, ki služi na račun davkoplačevalcev, sploh potrebuje opozicijo?
Lejte, od samega začetka se kažejo znaki, da je opozicija razklana. Zmen se niso mogli okoli komisiji. Ves čas visi nad Novo Slovenijo nekaj očitek, da sodeluje potihoma s to vlado. Meni se zdi, da v zadnjem momentu recimo teh znakov ni več v taki meri, kot so dejansko bili na začetku, je pa opozicija, bom rekel, tudi če bi bile razmere med SDS-om in Novo Slovenijo normalne in pa urejene, precej šipka. Kot sem že prej povedal, ta vlada ima neverjetno podporo. Matematika vse pove. Tako da jaz mislim, da ta moment opozicija ne more nič razen, da vlaga interpelacije in odpira prave teme. Recimo to, kar se je zgodilo pri zdaj ta interpelacija napovedana proti Dukstojmenovi, upam, da bojo šli v pravo temo, ne se fokusirati na te računalnike, ampak na bistvo samo, da je pravzaprav gospa nesposobna, da ne razume, kaj vodi. Tako da jaz upam, da bo tudi Nova Slovenija pri tej zadevi konstruktivno sodelovala, ima strokovnjake na tem področju in povedala, naj ljudje slišijo. No? Zdaj enostavno je treba, v opoziciji je ostalo to, da ljudem predstavi, kaj ta vlada vse dela narobe in zakaj je tak kaos v državi.
V teh dneh se v nekaterih občinah po Sloveniji mudi poslanec SDS in pa nekdani predsedniški kandidat Anže Logar svojo platformo sodelovanja. Vidimo pri teh obiskih lahko že zametek nove stranke?
Jaz ne vidim nič več, kot sem videl en mesec nazaj. Torej, Anže Logar, to sem že večkrat povedal, se je odločil, da svojo politično pot dvigne na nivo višje. Ali bo to na koncu rezultiralo, ker veste, tlej še veliko čejev in vprašanj, ali bo to rezultiralo tudi z ustanovitvijo politične stranke, ta moment jaz ne bi špekuliral, je pa dejstvo, da to neko društvo, ki ga je ustanovil, pa je dobrodošlo v tej zatohli družbi, odpira dobre teme, tudi, bom rekel, je poznavalec večjih področij in lahko to samo pozdravljam. Če je začel s temi obiski, kaže, da ima neko resno ambicijo, in mislim, da je to dobro, kajti politika se dela od vrat do vrat. Zdaj težko je tamle, mislim, ali pa nespodobno je tam pridati v studio in nagovarjati ljudi. Pridi med ljudi, povej jim, kako vidiš prihodnost, kako postani njihov partner skratka. No, tako da pozdravljam te poteze, da obiskuje ljudi.